สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำเกาหลีเหนือเปรียบโครงการนิวเคลียร์ของตนว่าเป็นดาบป้องกันความแข็งกร้าวจากนานาชาติอิหร่านเตือนว่าอาจจะโจมตีฐานทัพอเมริกันในตะวันออกกลางหากอเมริกาเพิ่มมาตรการลงโทษต่ออิหร่านเกิดเหตุขับรถพุ่งชนเหยื่อที่กรุงลอนดอนมีผู้บาดเจ็บ11รายแต่ตำรวจกล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับสหรัฐระงับการออกวีซ่าคนต่างด้าวชั่วคราวต่อผู้ที่ยื่นขอวีซ่าในประเทศตุรกีด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อเมริกันนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Virtual Realityที่ใช้บำบัดโรคผู้ป่วยทางสายตาและการสร้างดินจากปุ๋ยหมักในโครงการการทำเกษตรในทะเลทรายครับท้ายสุดวันนี้อย่าลืมติดตามความรักที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและชาวบังกลาเทศนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนประกาศว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเปรียบเสมือนดาบที่ช่วยป้องกันภัยจากต่างชาติขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะกดดันกรุงเปียงยางอย่างต่อเนื่องให้ปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับสื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนประกาศว่าโครงการนิวเคลียร์ของประเทศนั้นเป็นการป้องปรามที่ทรงอำนาจซึ่งสามารถการันตีอำนาจอธิปไตยของเกาหลีเหนือและทัดทานสิ่งที่นายคิมจองอึนเรียกว่าภัยคุกคามที่ยาวนานจากจักรวรรดินิยมสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามนายคิมจองอึนระบุถึงการเผชิญหน้าระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่าเป็นสถานการณ์การต่างประเทศที่ซับซ้อนนะครับนายคิมจองอึนนั้นให้คำมั่นว่าจะดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพด้านอาวุธของเกาหลีเหนือท่ามกลางมาตรการลงโทษที่ยกระดับขึ้นของสหประชาชาติเพื่อมุ่งเป้าลดรายได้ด้านการส่งออกของเกาหลีเหนือนะครับและในเวลาเดียวกันครับผู้นำคิมจองอึนก็ได้แต่งตั้งน้องสาวของตนคิมโยจองให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกในหน่วยงานโพลิตบูโรซึ่งเป็นองค์กรตัดสินใจสำคัญของประเทศโดยนายคิมจองอึนนั้นนั่งเป็นประธานของโพลิตบูโรโดยตำแหน่งนะครับนักวิเคราะห์ไมเคิลแมดเดนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์กล่าวว่าการแต่งตั้งครั้งนี้แสดงถึงการกุมอำนาจของครอบครัวคิมในการบริหารประเทศอีกระดับหนึ่งครับจากเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือมาที่อิหร่านบ้างนะครับผู้บัญชาการกองทัพ Revolutionary Guards ของอิหร่านได้เตือนฐานทัพสหรัฐหลายจุดในตะวันออกกลางว่าอาจจะเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยขีปนาวุธของอิหร่านหากกรุงวอชิงตันออกมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
คำขู่ของผู้บัญชาการกองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกำลังเตรียมประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าอิหร่านไม่ปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงนานาชาติปี2015เพื่อควบคุมโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยผู้นำสหรัฐให้เวลาสภาคองเกรสของสหรัฐอีก60วันในการตัดสินใจว่าจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือไม่กองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงกลาโหมนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สื่อมวลชนของรัฐบาลอิหร่านได้รายงานคำกล่าวของผู้บัญชาการกองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านพลเอกมูฮัมเหม็ดอาลีจาฟารีที่เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าหากมีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านสหรัฐจะต้องย้ายฐานทัพระดับภูมิภาคทั้งหมดให้ออกไปอยู่นอกพิสัยของขีปนาวุธของอิหร่านที่ 2,000 กิโลเมตรค่ะฐานทัพสหรัฐในระดับภูมิภาคตะวันออกกลางตั้งอยู่ในบาเรนอิรักโอมานและอัฟกานิสถานโดยทั้งหมดตั้งอยู่ในระยะ500กิโลเมตรจากชายแดนของอิหร่านพลเอกจาฟารีได้ปฏิเสธการเจรจากับสหรัฐในประเด็นต่างๆในภูมิภาคและกล่าวว่าหากสหรัฐประกาศว่ากองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางกรุงเตหะรานก็จะพิจารณาว่ากองทัพสหรัฐเป็นกลุ่มก่อการร้ายเช่นกันพลเอกจาฟารีกล่าวว่าหากข่าวที่ได้รับถูกต้องเกี่ยวกับความโง่เขลาของรัฐบาลสหรัฐในการพิจารณาว่ากองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายทางอิหร่านก็จะถือว่ากองทัพสหรัฐก็เหมือนกับกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ IS ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตตะวันออกกลางพลเอกจาฟารีกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านจะนำมาซึ่งจุดจบอย่างถาวรแก่โอกาสที่จะร่วมมือกันระหว่างกรุงวอชิงตันกับกรุงเตหะรานทางด้านนายทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะประชุมกับบรรดาผู้นำกองทัพของสหรัฐว่าอิหร่านล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่อิหร่านตกลงกับสหรัฐฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนและรัสเซียเพื่อแลกกับการลดหย่อนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนายทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลอิหร่านสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความรุนแรงกับความวุ่นวายไปทั่วตะวันออกกลางและนี่เป็นต้นเหตุให้สหรัฐต้องยุติความก้าวร้าวและความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านในตอนหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายทรัมป์สัญญาว่าจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงด้านอาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่มาขณะนี้ดูเหมือนว่านายทรัมป์กำลังพยายามแสดงจุดยืนที่สร้างความรำคาญใจแก่อิหร่านมากขึ้นด้วยการปฏิเสธไม่ลงนามรับรองว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้เป็นครั้งที่สองแล้วและต่อมานายทรัมป์กลับโยนประเด็นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านนี้ไปให้กับสภาคองเกรสของสหรัฐเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะคว่ำบาตรต่ออิหร่านรอบใหม่หรือไม่ทางด้านหน่วยงานนิวเคลียร์ของสหประชาชาติได้ประกาศว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้และอีก5ชาติที่มีส่วนร่วมในข้อตกลงที่มีอายุ2ปีนี้กับอิหร่านก็ได้แสดงจุดยืนแล้วว่าไม่ประสงค์ที่จะเจรจารอบใหม่ในเรื่องนี้กับอิหร่านทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับไปกันต่อที่อังกฤษนะครับตำรวจอังกฤษได้จับกุมและปล่อยตัวในเวลาต่อมาชายวัย47ปีนะครับซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยการขับรถพุ่งชนประชาชนที่พิพิธภัณฑ์ Natural History ในกรุงลอนดอนนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ11รายและ9คนนั้นถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจกล่าวว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นไม่มีใครอยู่ในอาการขั้นวิกฤตนะครับในตอนแรกครับตำรวจคิดว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายแต่ในเวลาต่อมากล่าวว่าเป็นเพียงเหตุกระทำผิดทางจราจรและไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับตำรวจระบุว่าชายผู้นี้ถูกปล่อยตัวแล้วในขั้นถูกสอบสวนและไม่ได้ระบุว่าชายผู้นี้ชื่ออะไรนะครับปัจจุบันนี้อังกฤษนั้นอยู่ในระดับการเตือนภัยสูงสุดขั้นที่2ด้านการก่อการร้ายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย5ครั้งในปีนี้ซึ่งรวมถึงการใช้รถพุ่งเข้าชนผู้คนที่เวสต์มินสเตอร์และสะพานลอนดอนบริดจ์นะครับจากอังกฤษไปกันต่อที่สเปนครับประชาชนในแคว้นคาตาโลเนียจำนวนนับแสนคนออกมาประท้วงเพื่อแสดงพลังปฏิเสธความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นของตนที่จะแยกตัวออกจากสเปนนะครับตำรวจกล่าวว่ามีจำนวนผู้ออกมาเดินขบวน 350,000 คนแต่ผู้จัดการประท้วงบอกว่ามีมากกว่านั้นนะครับโดยระบุตัวเลขว่ามากกว่า 900,000 คนครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีความรุนแรงบานปลายนะครับผู้ประท้วงคนหนึ่งบอกกับสำนักข่าวฝรั่งเศส AFP ว่าพวกเราต้องออกมาแสดงพลังบ้างหลังจากที่เงียบอยู่นานครับความเงียบดังกล่าวถูกสะท้อนในการลงประชามติเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ในแคว้นคาตาโลเนียซึ่งผลการลงประชามติซึ่งมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งชี้ว่าร้อยละ90ของประชาชนในแคว้นดังกล่าวต้องการแยกตัวออกจากสเปนรัฐบาลกลางของสเปนระบุว่าการลงประชามติครั้งนี้ผิดต่อรัฐธรรมนูญนะครับที่ผ่านมาครับมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในแคว้นคาตาโลเนียหลายครั้งซึ่งผลที่ถูกสะท้อนออกมาอย่างต่อเนื่องก็คือว่าชาวคาตาลานนั้นพอใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสเปนต่อไปและจำนวนน้อยนะครับต้องการที่แยกตัวออกมาจากสเปนการเดินขบวนครั้งนี้ในวันอาทิตย์ผู้จัดการประท้วงใช้สโลแกนคำขวัญว่า enough let's recover good sense ซึ่งก็คือเป็นการเรียกร้องให้ผู้คนนั้นกลับมาใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะครับมาที่ตุรกีกันบ้างครับสหรัฐนั้นได้ประกาศว่าจะระงับการออกวีซ่าชาวต่างชาติประเภทชั่วคราวทุกประเภทต่อประชาชนที่ยื่นขอวีซ่าในตุรกีนะครับสถานทูตสหรัฐที่ตุรกีประกาศวันอาทิตย์ครับว่าเหตุการณ์ปัจจุบันหลายเหตุการณ์ทำให้สหรัฐต้องกลับมาพิจารณาความตั้งใจของรัฐบาลตุรกีในการให้ความปลอดภัยด้านการทำงานของสหรัฐและบุคลากรอเมริกันที่อยู่ในประเทศตุรกีนะครับแถลงการดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุชัดแจ้งถึงเหตุผลที่มีการระงับการออกวีซ่าครั้งนี้และปัจจัยใดที่ทำให้สหรัฐต้องกลับมาประเมินด้านการให้ความปลอดภัยบุคลากรอเมริกันที่สถานกงสุลนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้ระบุว่าการระงับการออกวีซ่านี้จะยืดยาวไปกี่วันนะครับคำแถลงของสหรัฐครั้งนี้บอกด้วยครับว่าเพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ที่เดินทางมาสถานทูตและสถานกงสุลอเมริกันในประเทศตุรกีให้น้อยลงที่สุดเพราะว่าขณะนี้มีความพยายามที่จะประเมินเรื่องความปลอดภัยการระงับการออกวีซ่าครั้งนี้มีผลทันทีนะครับต่อวีซ่าคนต่างด้าวทุกประเภทที่สำนักงานของสหรัฐทุกแห่งในประเทศตุรกีครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่เรามีข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับเมื่อเดือนกันยายนเศรษฐกิจสหรัฐเสียตำแหน่งงาน 33,000 ตำแหน่งจากผลกระทบของพายุเฮอริเคน2ลูกทางใต้ของประเทศและนับเป็นการจ้างงานรายเดือนที่ลดลงครั้งแรกในรอบ7ปีด้วยอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการว่างงานประจำเดือนกันยายนลดลงเหลือ 4.2% และอัตราค่าจ้างสำหรับคนอเมริกันเมื่อเทียบของเดือนกันยายนปีนี้กับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็สูงขึ้น 2.9% เช่นกันนักเศรษฐศาสตร์สหรัฐคาดว่าถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังพายุเฮอริเคนคาทรีนาเมื่อ12ปีที่แล้วก็คาดได้ว่าการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกภายในสิ้นปีนี้โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าตลาดแรงงานสหรัฐขณะนี้ยังสามารถขยายตัวได้อีกแม้จะไม่เท่าเทียมกันสำหรับในแต่ละภาคเศรษฐกิจก็ตามและนับเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีที่9ติดต่อกันซึ่งตัวเลขดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าราคาหุ้นในสหรัฐขณะนี้สูงเป็นประวัติการแต่อัตราการว่างงานก็ต่ำที่สุดในรอบ16ปีด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอารามโควิสาหกิจน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียกำลังเจรจาเพื่อร่วมลงทุนกับบริษัทโรงกลั่นน้ำมันหลายบริษัทของอินเดียโดยอารามโกหวังจะเข้าไปลงทุนในตลาดที่มีผู้บริโภคมากเป็นอันดับ3ของโลกนั่นก็คืออินเดียขณะนี้อารามโกต้องการเข้าซื้อหุ้นในโรงกลั่นน้ำมันทางตะวันตกของอินเดียซึ่งมีกำลังการผลิตวันละ1,200,000บาร์เรลซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกกำลังออกไปลงทุนในโรงกลั่นน้ำมันในประเทศต่างๆเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดก่อนหน้าการนำหุ้นใหม่ออกขายหรือ IPO ในปีหน้าโดยคาดว่าอารามโกจะนำหุ้นออกขาย 5% ในปี2561คิดเป็นมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์และอาจจะเป็นการนำหุ้นใหม่ออกขายซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดของโลกด้วยครับ และนอกจากการลงทุนในโรงกลั่นน้ำมันแล้วอารามโก้ยังสนใจลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องหรือดาวสตรีมอย่างเช่นอุตสาหกรรมเพโตรเคมีคอลและธุรกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิงรวมทั้งธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นในประเทศอินเดียเช่นกันครับทางด้านเทสลานะครับดูเหมือนว่าผู้ใช้รถยนต์พลังไฟฟ้าที่สนใจรถบรรทุกโมเดล3ของเทสลาอาจต้องรอไปถึงอย่างน้อยกลางเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากทางบริษัทกำลังทุ่มทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาการผลิตของรถยนต์นั่งโมเดล3ที่กำลังประสบปัญหาติดขัดอยู่ในขณะนี้รถยนต์โมเดล3อาจช่วยให้เทสลาเข้าใกล้เป้าหมายของการเป็นผู้ผลิตรถยนต์สำหรับตลาดขนาดใหญ่หรือแมสมาร์เก็ตได้เพราะเท่าที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตรถพลังไฟฟ้าเทสลาสามารถผลิตและส่งมอบรถยนต์นั่งรุ่นโมเดล3ได้220คันและผลิตได้เพียง260คันในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ถึงแม้จะตั้งเป้าการผลิตไว้ที่กว่า 1,500 คันก็ตามครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์นะครับผู้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันพยายามเสริมเทคโนโลยีนำสมัยต่างๆนับตั้งแต่เรื่องการส่งสัญญาณเตือนจุดบอดกล้องที่แสดงภาพเมื่อรถถอยหลังรวมทั้งระบบที่ช่วยส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีอะไรมาขวางหรือวิ่งตัดขณะที่รถกำลังถอยหลังเป็นต้นทางนี้เพื่อให้การขับรถยนต์มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเตือนว่าการเพิ่มเทคโนโลยีให้กับรถยนต์มากเกินไปอาจส่งผลในทางตรงข้ามได้ครับตัวอย่างเช่นอุปกรณ์หรือปุ่มบังคับควบคุมใหม่ต่างๆที่มุ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้ขับรถยนต์อย่างเช่นจอระบบสัมผัสระบบควบคุมด้วยเสียงหรือแม้กระทั่งหน้าจอที่ช่วยให้คนขับรถเช็คอีเมลหรือหาตำแหน่งสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้รวมถึงอุปกรณ์อินโฟเทนเมนต์อื่นๆที่ช่วยให้คนขับเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียขณะกำลังขับรถนั้นอาจจะเบี่ยงเบนสมาธิจากการขับและทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ครับการทดสอบของสมาคมรถยนต์อเมริกันหรือ Triple A แสดงว่าในรถยนต์รุ่นปี2560นี้การที่คนขับต้องละสายตาจากถนนหรือละมือจากพวงมาลัยแม้จะเพียงแค่2วินาทีเรื่องนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการชนหรือการเกิดอุบัติเหตุได้เป็น2เท่าตัวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับการเกษตรกันบ้างนะครับในตะวันออกกลางนั้นบริษัทอาริโกเป็นบริษัทด้านการเกษตรในประเทศกาตาร์และกำลังพัฒนาดินที่ทำมาจากปุ๋ยหมักเพื่อใช้ปลูกพืชเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์เพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศกาตาร์นั้นเป็นทะเลทรายไม่สามารถมีผลผลิตทางการเกษตรได้มากนักนะครับบริษัทอาริโกนั้นเป็นผู้ปลูกผักรายใหญ่ที่สุดในกาตาร์และเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้เริ่มต้นโครงการปลูกเห็ดเพื่อขายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับผู้สื่อข่าวเดบราบล็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
สภาพภูมิอากาศของประเทศกาตาร์ไม่เอื้อต่อการเกษตรกรรมนะคะเพราะว่าอากาศที่ร้อนจัดมีแหล่งน้ำจืดน้อยและดินทะเลทรายมีเกลือเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูงค่ะเมื่อปีคศ2012หรือราว5ปีที่แล้วนะคะบริษัทอกริโคซึ่งเป็นธุรกิจแบบครอบครัวได้เริ่มต้นปลูกผักอินทรีย์ในเรือนกระจกค่ะและเมื่อเร็วๆนี้ได้เริ่มต้นปลูกเห็ดและในพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 10,000 ตารางเมตรดินที่ผสมจากปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัทอกริโคให้ผลผลิตเห็ดถึงวันละ1ตัน
The soil is composed of hay, agricultural gypsum, and bird manure that are mixed together, fermented, then pasteurized. It is then ready to be used in the rooms.
Nasser Al-Khalaf, หัวหน้าโครงการการเกษตรของบริษัทอากริโคกล่าวว่าดินที่บริษัทผลิตขึ้นใช้มีส่วนผสมของหญ้าแห้งไร่ยิปซัมสำหรับการเกษตรหมู่นกโดยผสมส่วนผสมเหล่านี้เข้าด้วยกันหมักทิ้งไว้และฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนต่ำกว่า100องศาเซลเซียสหลังจากนั้นดินก็พร้อมแก่การใช้งานค่ะเขากล่าวว่าการเตรียมดินใช้เวลา4สัปดาห์และใช้เวลาอีก4สัปดาห์ในการปลูกเห็ดทางบริษัทปลูกเห็ดในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ระดับ18องศาเซลเซียสนะคะ
The cooling cost is an obstacle in some countries. In Gulf countries, we have an advantage because energy is relatively cheap.
Omahaki, ผู้จัดการฝ่ายปลูกเห็ดของบริษัทกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการทำความเย็นเป็นอุปสรรคสำคัญในบางประเทศค่ะแต่ว่าในประเทศทางตะวันออกกลางมีความได้เปรียบมากกว่าเพราะพลังงานมีราคาถูกกว่าอย่างไรก็ตามเกษตรกรในชาติตะวันออกกลางมีใช้จ่ายที่สูงกว่าเพราะต้องนำเข้าวัตถุดิบทางการเกษตรเกือบทั้งหมดค่ะบริษัทอากริโควางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตเห็ดให้ได้ระหว่าง 3-4 ตันต่อวันค่ะ
We have a market share of about 30% of the local mushroom market. We usually export 20% of our production to neighboring countries.
Nasser Al-Khalaf, หัวหน้าโครงการการเกษตรของบริษัทอากริโคกล่าวว่าทางบริษัทมีส่วนแบ่ง 30% ในตลาดเห็ดภายในประเทศและส่งออก 20% ของผลผลิตเห็ดไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิบาเรนและซาอุดิอาระเบียค่ะกาตาหวังนะคะว่าจะสามารถปลูกพืชเพื่อเลี้ยงประชากรของประเทศได้ด้วยการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่กึ่งทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับกลับมาที่สหรัฐนะครับพายุเฮอริเคนเนทนั้นได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันหลังจากที่พัดเข้าฝั่งของรัฐมิสซิสซิปปีของสหรัฐและเป็นเฮอริเคนลูกที่4นะครับที่พัดเข้าสหรัฐในปีนี้ครับเฮอริเคนเนทนั้นก่อให้เกิดเหตุอุทกภัยและสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนแต่ก็ไม่ได้สร้างภัยพิบัติระดับรุนแรงและกว้างขวางเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคน3ลูกก่อนหน้านี้ซึ่งก็ได้แก่เฮอริเคนฮาร์วีเออร์มาและมาเรียนะครับยังอยู่ที่สหรัฐเช่นกันครับเป็นเรื่องของประเด็นการเมืองในสนามกีฬาที่อเมริกานั้นยังไม่จบนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เดินออกจากสนามแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในรัฐอินเดียนาซึ่งเป็นรัฐต้นสังกัดของตนหลังจากที่ผู้เล่นบางคนในเกมการแข่งขันดังกล่าวไม่ยืนตรงเคารพเพลงชาติและย่อเข่าหนึ่งข้างรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งก็เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐอินเดียนาได้เขียนลงทวิตเตอร์ว่าตนนั้นต้องออกจากสนามกีฬาการแข่งขันในเกมของโค้ชและ 49ers ในวันนี้เพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐและตนนั้นไม่ต้องการแสดงการยอมรับงานที่ไม่มีการแสดงความเคารพต่อทหารธงชาติและเพลงชาติอเมริกันนะครับในเกมการแข่งขันนี้แม้ว่าผู้แข่งขันในทีมของโค้ชนั้นจะยืนตรงและไขว้แขนกันเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งที่สนามกีฬาในเมืองอินเดียนาโพลิสแต่ทีมคู่แข่งซานฟรานซิสโก 49ers นั้นมีผู้แข่งในทีมดังกล่าวจำนวนมากกว่า20คนที่นั่งย่อเข่าหนึ่งข้างซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้รองประธานาธิบดีเพนซ์นั้นต้องเดินออกจากสนามกีฬาในครั้งนี้และนั่นก็เป็นแบบแผนที่ผู้เล่นทีม 49ers ทำมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้การแสดงสัญลักษณ์ไม่ยืนตรงครบเพลงชาติสหรัฐและย่อเข่าแทนนั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงพลังและสร้างการตระหนักถึงในสังคมเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงกับคนแอฟริกันอเมริกันนะครับครับข่าวเทคโนโลยีวันนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพสายตานะครับเพราะว่าโรค lazy eyes หรือบางคนเรียกว่าโรคสายตาขี้เกียจนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเห็นผลในการบำบัดจากการใช้เทคโนโลยี virtual reality ซึ่งก็คือความเป็นจริงเสมือนนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเควินอินอชที่คุณทักษิณาไข่แก้วทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ในบางครั้งการบำบัดทางกายอาจจะเลวร้ายพอๆกับอาการบาดเจ็บที่วิธีบำบัดนั้นมุ่งที่จะรักษาค่ะแต่ว่าจักษุแพทย์ชาวสโลวาเกียกล่าวว่าการบำบัดโรคสายตาขี้เกียจด้วยการเล่นเกมเสมือนจริงไม่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยแต่อย่างใดนะคะ
By applying this you put on a special game where you have a spaceship and you have to follow the spaceship. And by doing that, you have to use both eyes. You are training both eyes to cooperate.
Anders Rostenholm, จากสุแพทย์ชาวสโลวาเกียกล่าวว่าการบำบัดโรคสายตาขี้เกียจด้วยการเล่นเกมภาพเสมือนจริงอาทิเกมไล่ตามยานอวกาศที่ผู้สวมแว่นตาภาพเสมือนจริงต้องใช้สายตาทั้งสองข้างทำงานร่วมกันค่ะโรคสายตาขี้เกียจเป็นสาเหตุของความบกพร่องทางการมองเห็นที่พบบ่อยมากที่สุดในโลกโรคนี้ทำให้สมองไม่รับสัญญาณรับภาพจากดวงตาข้างหนึ่งและมาจนถึงเมื่อเร็วๆนี้นะคะจากสุแพทย์ต่างคิดว่าไม่สามารถรักษาโรคสายตาขี้เกียจของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ได้ค่ะ
Не было ничего, что бы доказало лечить дospелых.
There was nothing to treat this disease affecting adults. Now we know that the 3D virtual reality using a good software can do miracles.
ยูไรฮันลิกาจากสุแพทย์ชาวสโลวาเกียกล่าวว่าไม่เคยมีวิธีบำบัดโรคสายตาขี้เกียจหากผู้ป่วยเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะแต่ว่ามาตอนนี้พบว่าเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง3มิติที่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างดีสามารถใช้บำบัดโรคสายตาขี้เกียจของผู้ป่วยคนที่มีอายุมากกว่า7ปีได้ผลดีค่ะคลินิก UVEA แห่งนี้ได้บำบัดผู้ป่วยโรคสายตาขี้เกียจไปแล้วราว300คนตั้งแต่ปีค.ศ.2015หรือในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดด้วยการเล่นเกมภาพเสมือนจริงบอกว่ามีสายตาที่ดีขึ้นค่ะแพทริกทูเร็กผู้ป่วยโรคสายตาขี้เกียจชาวสโลวาเกียกล่าวว่าจากสุแพทย์เคยบอกตนเองว่าไม่มีทางรักษาโรคสายตาขี้เกียจของเขาได้แต่เมื่อเขาได้รับการบำบัดด้วยการเล่นเกมภาพเสมือนจริงนาน1เดือนและสายตาของเขาปรับปรุงดีขึ้นและเขามองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเกมภาพเสมือนจริงที่ใช้ในการบำบัดนี้ใช้แว่นตาภาพเสมือนจริงรุ่น Oculus Rift ที่มีโปรแกรมซอฟต์แวร์เฉพาะตัวค่ะราคาของแว่นตาภาพเสมือนจริงรุ่นนี้ยังราคาแพงอยู่นะคะแต่ว่าทีมงานที่คลินิก UVEA คาดว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแว่นตาภาพเสมือนจริงนี้จะมีราคาถูกลงค่ะและจะสามารถซื้อหาไปใช้ได้ในครัวเรือนในอนาคตอันใกล้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมมีชาวมุสลิมชาวโรฮิงจาอพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาไปที่บังกลาเทศแล้วถึงราว 500,000 คนนะครับและถึงแม้ว่าชาวโรฮิงจาเหล่านี้จะมีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยแต่ว่าก็มีสตรีผู้หนึ่งที่เป็นชาวโรฮิงจาได้พบรักกับหนุ่มชาวบังกลาเทศจนถึงกับแต่งงานกันนะครับเอชาสารายมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาเล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับบังกลาเทศนั้นมีกฎหมายที่เข้มงวดซึ่งห้ามพลเมืองของตนแต่งงานกับผู้ลี้ภัยแต่จากสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่ชาวโรฮิงจาหลายแสนคนลังไหลข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปหาที่พักพิงอยู่ในบังกลาเทศขณะนี้อย่างน้อยที่สุดก็มีกรณีของรักแท้ที่ฝืนม่านประเพณีเกิดขึ้น1รายครับนิยายรักแบบเลิฟสตอรี่หรือโรเมโอแอนด์จูเลียตยุคศตวรรษที่21ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องจบลงอย่างเศร้าสลดนี้เป็นเรื่องของคุณโชอิฟฮอตเซนจูเวลหนุ่มบังกลาเทศวัย25ปีกับคุณราฟีซาสาวน้อยชาวโรฮิงจาวัย18ปีผู้ข้ามพรมแดนจากเมียนมาพร้อมทั้งครอบครัวก็ไปขอที่พักพิงอยู่กับนักสอนศาสนาผู้หนึ่งที่เมืองซิงแอของบังกลาเทศแต่หลังจากที่พักอาศัยอยู่กับนักสอนศาสนาได้ไม่นานเจ้าหน้าที่บังคลาเทศได้ย้ายคุณราฟีซากับครอบครัวจากเมืองซิงแงไปยังค่ายผู้ลี้ภัยใหญ่ที่เมืองคอกซ์บาซาซึ่งอยู่ห่างไปถึง650กิโลเมตรตามรายงานของหนังสือพิมพ์ดาคาทริบูนนั้นคุณจูเวลหนุ่มบังคลาเทศได้พยายามออกติดตามหานางสาวราฟีซาถึงขนาดไปเที่ยวค้นตามค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งจนในที่สุดก็ได้เจอและแต่งงานกันแม้จะฝ่าฝืนกฎหมายของบังคลาเทศที่ห้ามพลเมืองแต่งงานกับผู้ลี้ภัยเพราะเกรงว่าจะเป็นความพยายามเพื่อให้ได้สัญชาติก็ตามอย่างไรก็ตามครอบครัวของคุณโชอีฟฮอตเซนจูเวลหนุ่มบังคลาเทศรายนี้สนับสนุนการตัดสินใจของลูกชายตนอย่างเต็มที่โดยให้เหตุผลว่าการตัดสินใจมีขึ้นเพราะความรักไม่ใช่เพราะการได้สัญชาติทั้งยังให้เหตุผลด้วยว่าถ้าชาวบังคลาเทศสามารถแต่งงานกับคนที่นับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอื่นได้การแต่งงานกับชาวมุสลิมด้วยกันซึ่งมาหาที่พักพิงชั่วคราวในประเทศจะผิดที่ตรงไหนครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าหนุ่มบังคลาเทศกับสาวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาคู่นี้เพิ่งแต่งงานกันเมื่อเดือนที่แล้วและขณะนี้ทั้งคู่ยังคงกบดานเพื่อหลบหนีการติดตามของฝ่ายเจ้าหน้าที่อยู่ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington